SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Abriil ay tahay 18 sanadka 2025. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa istuudiyoga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamaca. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: nin mindi ku hubaysan ayay booliska ku toogteen magaalada Melbourne, halkaasna ku dileen. Labo qof ayaa uu dilay wiil uu dhalay nin ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee gobolka Florida kadib toogasho ka dhacday jaamacadda Florida State University. Nin ayaa dhintay kadib markii booliisku ku toogtay xaafadda Footscray ee magaalada Melbourne xalay habeenimadii. Askarta booliiska ayaa loogu yeeray wadada Albert Street kadib markii la sheegay in halkaasii uu ku sugnaa nin ku hubaysan mindi 9 fiidnimo. Booliiska Victoria ayaa sheegay in askarta booliisku ay halkaasii tageen ayna ka heleen nin ayna ku dhaheen hubka dhig, kadibna ninkaasi isagoo mindi wata uu askarta ku soo dhaqaaqay. Sidaasna ay laba ka mid ah askarta booliisku ku toogteen ninkaasi. Ninkan oo aan weli magaciisa ama haybtiisa la shaacin ayaa shaqaalaha ambalaastu halkaasi ay isku dayeen inay ku daaweeyaan, balse isla goobta ayuu ku geeriyooday. Cutubka booliiska ka tirsan ee baara dilalka ayaa baaraya arrintaasi. Sidoo kale waxaa dusha kala soconaya cutubka anshaxa booliiska ee la yiraahdo Professional Standards Command. NWA ayaa laba qof ku dilay, 4 kalena ku dhaawacay toogashada ka dhacday jaamacadda Florida State University ee dalka Mareykanka. Toogashada ayaa laga soo wariyay dhismaha ay xafiiska ku leeyihiin urur shaqaaleed ardadu leedahay, iyadoo ardada iyo shaqaalaha halkaasi ku sugnaa lagu amray inay gabaad raadsadaan oo dhuuntaan. Booliska ayaa wax yar kadib yimid kambaska jaamacadda ee magaalada Tallahassee. Ninka toogtay ayaa ka mid ah 5 qof oo dhaawacan oo isbitaalka la geeyey. Wafdi ka kooban Mareykan iyo Yurubiyaan ayaa saraakiisha Ukraine kula kulmi doona magaalada London toddobaadka soo socda, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in xabad joojin laga dhex dhaliyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Arrintan lagu dhawaaqay ayaa imanaysa kadib wada hadal dhex maray wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, kulan ay ku yeesheen magaalada Paris isla xalay. Yurub ayaa aad uga walaacsanayd sida maamulka Mareykanku uu ugu sii dhowaanayo oo ula saaxiibayo Moscow kadib markii ilaa iyo hadda dadaallo Trump uu waday lagu guuldareystay in xabad joojin laga dhex dhaliyo dagaalkan muddada 3 sano socday. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean-Noel Barrot ayaa sheegay in shirarkii u dambeeyay hadda ahaayeen kuwa ku dhacay si furfurnaana oo daacadnimo ku jirto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaysanaya inuusan ku degdegayn weerar loogu qaado Iran barnaamijkeeda nukliyeerka. Tan ayaa imanaysa maalin uun ka hor wadahadal la filayo inuu labada dal ku dhex maro magaalada Rome. Madaxweynaha Mareykanka ayaa la weydiiyey warbixin lagu qoray joornaalka New York Times oo sheegayay in madaxweynuhu uu ka hor istaagay Israa'iil inay weerar ku qaado barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Taa beddelkeedana uu madaxweynuhu doonayo in wadahadal heshiis lagula gaalo Iran si loo xaliyo ama loo xakameeyo barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Madaxweynaha oo ka jawaabaya su'aasha ah inuu Israa'iil ka hor istaagay inay weerarka qaado ayaa yiri, anigu sidaas uma dhigeen oo ma hor istaageen, laakiin kuma degdegayo dagaal. Sababta waxay la tahay, ayuu yiri, in Iran ay haysato fursad ay ku noqoto dal weyn oo muhiim ah oo ay si farxad leh ugu noolaadaan iyadoo dadkeedu aysan dhiman. Taas ayaan jeclaan lahaa, ayuu yiri, taas ayaana ah midda koowaad ee aan rabi lahaa. Haddiise taas la waayo, tan labaad waxay noqonaysaa, ayuu yiri, mid aad ugu xun Iran. Waxaana aaminsanahay in Iran ay rabto inay wada hadasho. Warbixinta lagu qoray joornaalka New York Times ayaa sheegaya in Israa'iil ay dejisay qorshe ay ku weerareyso xarumaha nukliyeerka ee Iran bisha May, iyadoo intaas ku dartay in qorshuhu uu ahaa in la curyaamiyo awoodda ay Iran u leedahay inay hub nuclear sameysato. Shirka Ameerikanka iyo Iran ayaa ah wareegii labaad ee wadahadalada kadib markii kii u horeeyay lagu qabtay Cumaan toddobaadkii la soo dhaafay. Arrimaha ololaha doorashada dalkan Australiana, wasiirada guryaha ee dowladda federaalka ee dalkan Australia Claire O'Neill iyo afhayeenka arrimaha guryaha u qaabilsan mucaaradka Michael Sukar ayaa dood aad u adag waxa ay ka yeesheen sidii loo kordhin lahaa guryaha dalkan Australia iyo weliba canshuur dhaafka loo sameeyo dadka guryaha maalgashada. Tan ayaa ahayd doodii saddexaad ee ay yeeshaan Miss O'Neill iyo Mr. Sukar toddobaadkan, iyadoo siyaasadda arrimaha guryaha ay noqonayso midda ugu weyn ee ololahan doorashada hadda ay kaga doodayaan xisbiyada waaweyn. Dadka degan gobolka Kimberley ayaa lagu boorinayaa inay digtoonaadaan kadib markii duufaani ay ka samaysantay badda ka fog waqooyi galbeedka Australia, taasoo ku soo wajahanaya la yiri xeebaha gobolkaasi. Inkastoo duufaanahaasi ay hadda awoodoodu sii yaraanayso, duufaanta no Earl lagu magacaabay ayaa hadda hoos loo dhigay oo awal ahayd kategori ama heerka afraad, haddase laga dhigay heerka labaad. Hase yeeshee, dadka degan koonfurta gobolka Kimberley ayaa looga digayaa inay weli filaan dabaylo aad u xoogan iyo roobab mahiigaana dhammaadka toddobaadkan. Shacab aad u badan oo Australiana ayaa bilaabay ciida ama fasaxa Easterka, inkastoo ay jiraan dhibaatooyin dhanka maciishada oo dadkaasi cadaadis ku haya. Sida laga soo xigtay wasaaradda dalxiiska iyo gaadiidka, saddex meelood meel shacabka Australia ayaa qorsheynaya inay safraan inta lagu jiro holidaydan ama fasaxan, iyadoo dadkaasi hal ka mid a afartiiba uu dooranayo inuu dhammaadka toddobaadkan ama maalmaha fasaxa uu waqtigiisa geliyo gobolka uu degan yahay oo uusan meel kale u safrin. Hase yeeshee, 58% shacabka Australia ayaa bedelay qorshahoodii, iyadoo sababtu ay tahay miciishada cirka isku sii shareereysa ee waddanka ka jirta, iyadoo shacab badan sidoo kale ay sheegeen in fasax gaaban ay qaadanayaan marka loo barbardhigo sidii ay horey sameyn jireen ama u qorsheynayeen. Saadaasha hawada Brito Sabti ee magaalada Beth waa daruuro marka dambe qaadaya 22 degree, Adelaide waa roobab sii badanaya 29 degree, Melbourne waa qeyb ahaan daruur iyo 28 degree, Sydney inta badan waa cadceed iyo 29 degree, Brisbane waa roobab iyo 25 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah.